Gan viesnīcē, gan man personīgi tas nozīmēja kādu posmu beigas. Jo tajā dienā, kad aizgāja mūsu pēdējais klients, mēs skaidri sapratām, ka tās ir beigas.
Šī gada 12. marta atmiņās kavējas viesnīcas Hotela Roma vadītāja Linda Mūrniece. Todien pa viesnīcas durvīm izgāja pēdējais klients.
Slēdz robežu un bija skaidrs, ka klientiem arī visiem ir jāpaspēja atgriezties mājās. Un tas mums visiem laikam ir iespiedies atmiņā, kā mēs visi stāvējām un skatījāmies, kā tas viens cilvēks pēdējais stāv arī pie durvīm tāds apjūtas mūsu pastāvīgais klients. Un māja ar roku tā, ka nu, skaidrs, ka mēs atvedamies. Ja? Nu, tas bija tā bēdīgi.
Tuvākajās dienās Linda Mūrniece vērsās ar iesniegumu valsts ieņēmumu dienestā, lai saņemtu darbiniekiem dīkstāvus pabalstu un pārziemot COVID-19 izplatības pirmo vilni. Diemžēl vidi atteica izmaksāt dīkstāvus pabalstu Mūrnieces vadītā uzņēmumu 55 darbiniekiem, tāpēc, ka martā viesnīcē bija izveidojies nodokļu parāds vairāk nekā 30 000 eiro apmērā.
Jā, mēs bijām parādā valstī nodokļus martā, jo mēs katru gadu martā esam parādā valstī nodokļus ne tikai es konkrēti mans uzņēmums, bet visi, kas strādā turismā un viesmīlībā, jo sezona sāks marta vidu aprīlī parasti. Un mēs vasarā sapelnam naudu, ziemā mēs uzturam savus darbiniekus un sevi un savus ēkas ar to naudu, ko mēs sapelnam. Maksājam nodokļus, protams, bet skatāmies, nu, kur mēs varam kaut kādā brīdī palikt parādā. Un martā mēs parasti esam parādā pilnīgi visiem, diemžēl. Un aprīlī, kad sākas sezona, mēs to parādu ļoti ātri atdodam, burtiski pāris nedēļu laikā, un tā situācija katru gadu ir bijusi tāda, un valsts ieņēmuma dienas to lieliski zināja.
Šo lēmumu bija iespējams pārsūdzēt, bet Linda Mūrniece izlēma to neizmantot. Nebija laiks gaidīt. Pārsūdzība var ilgt no dažām dienām līdz pat mēnesim.
Bet cilvēki gribēs uzreiz, nevis pēc mēneša, un katra diena uzņēmumam ar darbiniekiem, kas ir aktīvi, nestu mīnusos vēl 1000. Mēs būtu ļoti ceļā bedrē, ja mēs gaidītu vēl kaut kādu laiku uz priekšu. Līdz ar to beigās sanāk, ka viss bija pareizi. Es pieņēmu lēmumu, ka mēs beidzam darbību, slēdzam viesnīcu un darbinieki visi aizgājas bezdarbniekiem. Jo tā bija viņa iespēja saņemt naudu uzreiz pēc kaut kāda laika. Un tā bija mana iespēja neiestikt vēl dziļākos parādos.
Arī vērtējot šī brīža situāciju, Linda Mūrniece teica, ka lēmums bija emocionāli smags, bet pareizs. Šobrīd gan visiem darbiniekiem bezdarbnieku pabalsti jau ir beigušies un atrast jaunu darbu ir grūti. Arī pati ēka pēc Lindas vārdiem lēnām mirst.
Saku, jo ēkas, kurās nav cilvēku, mirst, un es redzu to katru dienu, jo es esmu tur palikusi, kādam tā ēka ir jāpieskata, un es redzu, kā viņa lēnā garā beidz funkcionēt katru dienu. Kaut kas saplīst, noplīst, pārplūst. Nu, ir tāds drums skats vecrīgs pašā sirdī, tāds pamests titāniks.
Linda Mūrniece teica, ka viņas veiksme ir tā, ka ēkas īpašnieks sūta naudu nekustamā īpašuma uzturēšanai. Bet nākotnē visticamāk īpašnieki ēku pārdos, ka tas notiks ir grūti prognozēt. Jautāja, vai viņas uzņēmumu spētu glābt, ja jau martā atbalsta pasākuma kritērija būtu noteikti tādi, kādi ir tie pat laban, kad ir iespēja pieteikties ne tikai dīkstāvus pabalstam, bet arī daļējiem dīkstāvus pabalstam un ir pieejamas subsīdijas apgrozāmiem līdzekļiem.
Martā daļējā dīkstāvu palīdzēt, bet tajā brīdī tas nebija iespējams, tad bija pilnībā visiem jāaiziet dīkstāvē. Un ja šie noteikumi mīkstinātie, uzlabotie būtu bijuši martā, tad, protams, jā, droši vien, ka nevar visiem piemērot, kā es teicu, tabulu, kāda tika piemērot martā, jo katram ir savu specifiku. Un nodokļu parāds jau veidojas tikai tiem, kas maksā nodokļus. Tiem, kas nemaksā nodokļus vai maksā tos daļēji, tiem nodokļu parādi nebija tajā brīdī.
Lindai Mūrniecei jautāja, vai arī nākotnē viņa savu profesionālo izaugsmes ceļu varētu saistīt ar turisma un viesmīlības jomu.
Es arī pirms laika teicu, ka es gribētu pīli vadīt, piemēram, vai kruīzes kuģi arī bija man tāds sapnis kādreiz, bet nu jā, tad pienāca marts, nu kāds kruīzes kuģis. Ar draugiem runājam, mēs esam auguši padomu laikā, mēs, protams, arī grīdas mazgāt, ja vajadzēs, es varu darīt arī jebkuru citu darbu, iemācīties jebkuru citu darbu. bet, protams, to komandējošo toni no manas grāmatas izsist, kā es saku, priekšnieks paliek priekšnieks, un es pat grīdu mazgāju, droši vien mēģinātu regulēt satiksmi sev apkārt, tā kā droši vien būs jāmēģina tomēr pašai kaut ko izdomāt.
Viesnīcu hotela Roma Linda Mūrniec vadīja 8 gadus un atzīst, ka šis bijis ļoti nozīmīgs dzīves posms gan viņai, gan visai viesnīcas komandai, jo ar daudziem plecu pie pleca strādāts kopš pirmās dienas. Linda teica, ka tā bija kā liela ģimene un viesnīcas slēgšana bija emocionāli sāpīga, jo tā bija ne tikai biznesa izbeigšana, bet arī otras ģimenes pazaudēšana. Linda Zalāne, Latvijas radio.